Dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Obaranje ruskog vojnog aviona bio osnov za rat, ali se Rusija uzdržala, poručio Medvedev. John Kerry sledeće nedelje planira posjetu u Moskvi. Zatvoren granični prelaz Grčke i Makedonije, policija izbjeglicama zabranila prilaz. Početak pregovora Srbije sa Europskom unijom, trenutak za slavlje, poručio Hanes Han u oči dolaska u Beograd. U Pucnjavi u centru Beograda ubijen muškarac. Sutra moguća kiša, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, šta o slučaju sudije Vučinića, zbog kog suđenja u predmetima JSO i Šarić počinju iz početka, kaže bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević.
Zašto taj čovjek ne može da bude i dalje u specijalnom sudu? Meni je logika tu dovoljna, zato što je uradio nešto što se nekom nije dopalo. Ja bih rekao da tu ipak postoji nekakav politički pritisak.
Poslušajte kako posle terorističkih napada u Parizu izgleda život u Francuskoj očima doseljenika iz BiH.
Baš radim sa Francuzima koji znaju da sam musliman. Nisu uopšte više isti prema meni. Ponašaju se drugačije. Prije smo baš bili prijatelji. Sad je se već to promijenilo. Nije više isto.
Čujte i sve veći broj lekara i medicinskog osoblja koji sanjuju odlasku u inostranstvo, pre svega Nemačku. Sa nekim od njih razgovarali smo na kursu nemačkog jezika u jednoj školi u Novom Pazaru, a kako napreduju sami procenite i po ovom snimku.
I'm die Kopfschmerzen.
Die Kopfschmerzen.
Ich habe Kopfschmerzen.
Ich habe Kopfschmerzen.
A kako bismo postavili pitanje?
Haben Sie Kopfschmerzen?
Ja, sehr gut.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruski premijer Dmitri Medvedev izjavio je da je obaranje ruskog vojnog aviona Su-24 od strane turskih vazdušnih snaga bio dovoljan razlog za rat, ali da je Moskva odlučila da ne primeni simetričan odgovor. Turski postupak je bio direktan napad strane države, rekao je Medvedev u emisiji Razgovor s premijerom, preneli su ruski mediji. John Kerry, šef američke diplomatije, izjavio je da se nada da će u toku sljedeće nedelje posjetiti Moskvu i razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Siriji i Ukrajini. Prethodno je Vitalij Čurkin, ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, rekao da Rusija i SAD rade na zajedničkom nacrtu rezolucije o borbi protiv terorizma, usmerenoj na prijetnje militanata Islamske države, Iraka i Levanta i trgovinu nafte sa ekstremistima. Francuska policija identifikovala je trećeg napadača iz Hale Bataclan, preneo je BBC pisanje francuskih medija. List Le Parisien objavio je da se radi o Faudu Muhamedu Agadu, koji se razneo posle napada. U napadu u Hali Bataclan ubijeno je 90 osoba. Najmanje 11 ljudi je poginulo, a 13 se vodi kao nestalo nakon što je u Egejskom moru potonuo čamac sa oko 50 izbjeglica, saopštile su grčke vlasti. Među poginulima je petoro dece, 4 muškarca i 2 žene, prenela je agencija Associated Press. Čamac je krenuo iz Turske, a potonuo u blizini grčkog ostrva Farmakonisi. Policija u Severnoj Grčkoj zatvorila je granični prelaz sa Makedonijom i ne dozvoljava migrantima, kojih je bilo više od 1000, da mu priđu na bliže od 5 km. Javljaju agencije. Raspoređeno je više od 200 specijalaca, a Reuters javlja da je policija počela da premešta migrante sa grčko-makedonske granice, koji će, prema rečima jednog policijskog funkcionera, biti prevezeni autobusima u Atinu. Češka se zbog izbjegličke krize sprema za eventualnu obnovu granice unutar šengenskog prostora i nakon analize, kako bi obnovila kontrole i prelaze na granici s Austrijom, slične pripreme počinje i za granice sa Slovačkom i Poljskom, izjavio je češki ministar policije Milan Hovanec.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Johannes Hahn, evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju, izjavio je da otvaranje prvih poglavlja o pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom za Srbiju predstavlja zaslužen trenutak za slavlje. Hahn se sutra u Beogradu sastaje sa državnim zvaničnicima i obratit će se poslanicima u Skupštini Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je najbliži odluci da razreši ministra odbrane Bratislava Gašića, ali da još ne zna ko će ga zameniti na toj funkciji. U pucnjavi u Mileševskoj ulici u Beogradu oko 10 časova ubijen je muškarac, javili su beogradski mediji. Muškarac, star 37 godina, kako navode mediji, nije davao znake života kada je policija stigla. Smrt je konstatovala hitna pomoć. Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu dostavljena je krivična prijava protiv vlasnika Adria Media Grupe Aleksandra Rodića i glavnog i odgovornog urednika lista Kurir Milana Lađevića, kojom se terete za krivično delo podstrekivanje na lažno prijavljivanje, izjavila je portparolka tužilaštva Leposava Vujanović. Tužilaštvo će taj slučaj razmatrati sa krivičnom prijavom protiv bivšeg direktora lista Kurir Aleksandra Kordica, osumnjičenog za lažno prijavljivanje. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić izjavila je da pravosudni organi nisu dovoljno efikasni u borbi protiv korupcije i da su i dalje pod utjecajem politike. Ona je na konferenciji Agencije povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije rekla da su novinari ključni igrači u borbi protiv te negativne društvene pojave. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o predlogu budžeta za 2016. Pred poslanicima ga je obrazlagao ministar financija Dušan Vujović.
Očekujemo da ćemo naredne godine rešiti preostale dugove i veći deo socijalnih i drugih troškova racionalizacije, odnosno restrukturiranja, i u 2017. godinu ući sa zdravom perspektivom da Srbija bude zemlja u kojoj će dolaziti investicije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku naša prva tema, vest da je ročište na 16 godina čekanom suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije odloženo usled zahteva Bezbednosno-informativne agencije da se javnost isključi sa svedočenja dvojice bivših pripadnika resora državne bezbednosti, prilično je zbunila i uzburkala javnost. BIA je naime Branka Važića, bivšeg načelnika 4. odeljenja Beogradskog centra resora državne bezbednosti, i Gorana Živaljevića, koji u vreme ubistva bio radnik kontraobaveštenog sektora tog centra, prethodno oslobodila čuvanja službene tajne, ali je potom navela da se njihovih svedočenja treba isključiti javnost. Sudsko veće sada razmatra zahtjev BIA, rekla je predsjednica veća Snežana Jovanović, odlažući nastavak suđenja za 24. decembar. Kod ranijih svedoka problem poput ovog se nije pojavljivao. Ćerka ubijenog Slavka Ćuruvije Jelena kaže da je samo dan ranije prisustvovala ročištu na kome je također svedočio radnik nekadašnjeg DB-a oslobođen čuvanja službene tajne.
Tako da taj zahtev koji stigao je dosta čudnovat, s obzirom da je ovo javno suđenje i to suđenje koje smo jedva dočekali posle 16 godina, smatram da je stvarno taj zahtev potpuno besmislen. Mislim, ako već nekog oslobodite od čuvanja službene tajne, onda ne bi trebalo da postoji razlog, s obzirom da je ovo javno suđenje, da se njihovo svedočenje ne čuje.
Kaže Jelena Ćuruvija, suđenje je za ubistvo Ćuruvije mora biti otvoreno za javnost, saopštilo je nezavisno udruženje novinara Srbije, koje navodi da očekuje da postupajuće sudsko veće specijalnog suda odbaci zahtev BIA. NUNS dodaje da ceo tog suđenja treba da bude otvoren, jer se posle 16,5 godina mora utvrditi kompletna istina o tom državnom zločinu. Jelena Ćuruvija očekuje da će nakon razgovora suda i BIA proces biti kao i do sada otvoren.
Vidim da, koliko sam shvatila, i sudsko veće je reklo u stvari da će proveriti šta to u stvari znači, i zato je suđenje i odloženo, što mislim da je okej, da treba sa njima raspraviti šta oni to u stvari zahtevaju i da im se objasni da to prosto ne može tako.
Organizatori za ubistvo Slavka Ćuruvije 11. aprila optuženi su bivši načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković i bivši načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić. Pripadnik rezervnog sastava tog resora Milan Kurak u bekstvu optužen je kao neposredni izvršilac. Ubistvo Slavka Ćuruvije je samo jedan u nizu zločina iz vremena vladavine Slobodana Miloševića koji nisu dobili svoj epilog, u kojima je trag vodio i ka službi državne bezbednosti. Danica Drašković, oštra zagovornica reformisanja DB-a, kojoj je u jednom od dokazanih državnih zločina, slučaju poznatom kao Ibarska magistrala, ubijen brat, zašto je osuđen upravo Radomir Marković, za naš program kaže da je u slučaju Ćuruvije od početka na delu opstrukcija od strane službe bezbednosti.
Oni su na sve načine pokušali da odlože sam proces, da sakriju krivce,
da učine to, da minorizuju sve što se dogodilo. I na kraju će maltene došlo do toga da javnost pomisli da je Ćirilija sam sebe ubio, jer nema krivaca, nisu oni koji su organizovani zločinački poduhvat, koji su ubijali sve što su stigli u političkom smislu po Srbiji. Ti nisu krivi ni za šta, jer niko od njih još uvijek nije osuđen, ni jedan radnik službe državne bezbednosti, zločinačke organizacije Srbije, nije još uvijek osuđen ni za šta. Osuđen je Rade Marković, koji je bio neki dođoš u tu službu i nije su ga verovatno ni prihvatili, ali Radonjić, Romić, Basta, Božović, raznorazni, niko ni za šta, iako su u svakom procesu prisutni, što se može vidjeti.
Rekla nam je Danica Drašković i dodala da po njenom mišljenju ne postoji diskontinuitet između državne bezbednosti, čim se vodećim ljudima danas sudi za teška dela, i bezbednosna informativna agencije koja ju je zamenila.
Nema ničega, nema diskontinuiteta, nema pravde, nema odgovornosti, nema ničega. Ubice su i dalje na slobodi, šetaju i praktično zavitlavaju žrtve i celu javnost.
Kaže Danica Drašković, promjena sudije u protestima protiv Darka Šarića i za pobunu jedinice za specijalne operacije nelogična i vrlo simptomatična, izjavio je za naš program Zoran Ivošević, bivši predsjednik Vrhovnog suda i prvi predsjednik Društva sudija Srbije. Tom temom bavio se Zoran Glavonjić.
Predsjednik Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović godišnjim rasporedom za 2016. godinu sudiju Vladimira Vučinjića vratio iz specijalnog suda u Palatu pravde, zbog čega će postupci u kojima on bio član veća, uključujući slučajeve Šarić i JSO, početi iz početka. Bivši sudija Zoran Ivošević kaže da za to nije postojao ni jedan formalni razlog.
Zašto taj čovjek ne može da bude i dalje u specijalnom sudu? Meni je logika tu dovoljna, zato što je uradio nešto što se nekom nije dopalo. Ja bih rekao da tu ipak postoji nekakav politički, ili bolje rečeno dnevno politički pritisak. Onda se dogodi to što se i ovog puta dogodilo. Da li je to tako ili nije tako, ja ne mogu da tvrdim, ali mogu da kažem da verujem da je tako.
Preraspoređeni sudija Vladimir Vučinić poznat je po tome što je biznismenu Miroslavu Miškoviću, kom se sudi u specijalnom sudu, uz kauciju od 12 miliona evra privremeno vratio putnu ispravu da bi otputovao u London. Ove činjenice, kaže Zoran Ivošević, dosta govore o slučaju sudije Vučinića.
On je čak disciplinski kažnjen, ako se ne varam, od Visokog savjeta sudstva, što je dao pasoš Miškoviću, pa je on bio u inostranstvu, pa se vratio. Nekome se to nije dopalo. I najverovatnije da je to razlog zašto taj sudija ne može da bude više u tom specijalnom sudu i zato se onda moraju ponoviti svi ti predmeti koji izazivaju pažnju javnosti.
Tako će suđenje Miloradu Uleme kolegi i drugim pripadnicima JSO, koje je posle 3 godine dovedeno skoro do kraja, kao i proces Darku Šariću i ostalima za pranje novca stečenog švercom kokaina koji traja od 2011. opet biti na početku. Iako u slučaju promjene člana sudskog veća suđenje formalno ponovo počinje, jer se neposredno ne izvode svi dokazi, zaključuje Bojana Jovanović iz istraživačke mreže KRIK, veoma je važno da se ne menja sastav sudskog veća.
Govorimo o jako kompleksnim, komplikovanim slučajima u kojima je bilo mnogo dokaznog materijala, tako da samo sudija koji prati ceo postupak upoznati u potpunosti sa svim stvarima koje su se dešavale. Ako govorimo o slučaju Šarić, jako je bitno jer imamo slučaj za drogu koji je završen i jako je bitno da sudija ostane u istom slučaju s obzirom da je upoznat sa svim, jer slučaj droga i pranje novca su jako povezani.
U saopštenju Višeg suda u Beogradu navodi se da Vladimiru Vučiniću 1. januara ističe 6-godišnji mandat u posebnom odeljenju za organizovani kriminal, čime se kratko objašnjava zbog čega je raspoređen na novo radno mesto. Ovu argumentaciju Ivošević ocenjuje kao neuverljivu.
Nije to nikakav razlog, to je u stvari skrivanje pravog razloga, a sem toga nema nikakvih ograničenja. Znate, ja znam da su ljudi koji su bili u tom specijalnom sudu od osnivanja bili tamo mnogo duže od 6 godina, koji ima sposobnosti da sudi u specijalnom sudu, pa neka sudi celog života tamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti o baranje ruskog vojnog aviona bio osnov za rat, ali se Rusija uzdržala, poručio Medvedev. John Kerry sljedeće nedelje planira posjet u Moskvi. Zatvoren granični prelaz Grčke i Makedonije, policija izbjeglicama zabranila prilaz. Početak pregovora Srbije s Europskom unijom, trenutak za slavlje, poručio Hanis Han uoči dolaska u Beograd. U pucnjavi u centru Beograda ubijen muškarac, sutra moguća kiša, temperatura do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle višednevnog zastoja u prihvatni centar u Preševu ponovo su počele da pristiže sve više izbjeglica. Ovdašnji Crveni krst podelio je protekle noći znatno više obroka. Ahmed Halimi, sekretar Crvenog krsta u Preševu, kaže za naš program da je zbog hladnoće sve potrebnija topla odeća i obuća, kabanice i ćebad ljudima koji iz Tabanovca u Makedoniji stižu u Srbiju.
Mi radimo 24 sata, celu noć, i ono sinoć baš je bilo dosta, oko 1500 obroka smo dali i danas ima dosta ljudi koji će svi biti prihvaćeni, dobiju pomoć od doktori, znači sve se radi sa punom kapacitetom, prema tome sve ide dobro. Crveni krst daje to, konzerva, hleb u folijama, sve ono kako treba, i kažem imamo ono mleko dugotrajni, dajemo ono paketi za decu, paketi za ženu, što se tiče hrane, obuće, odeće, imamo za sad dosta, prema tome svi će dobiti pomoć koja je potrebna.
Ahmed Halimi iz Crvenog krsta Preševa, a antimuslimanske izjave Donalda Trumpa i dalje izazivaju salve komentara. Oglasio se i Pentagon stavom da vodeći republikanski predsjednički kandidat potkopava američku nacionalnu bezbednost i jača militante islamske države. Sabina Čavravdić.
Odavno neka izjava nije izazvala takve globalne proteste kao ona Donalda Trumpa da Amerika treba zabraniti ulaz muslimanima sve dok se ne provjeri kakve stavove imaju. Portparol Pentagona Peter Cook rekao je da izjave poput Trumpove još više osnažuju naraciju islamista. Sve što jača IDIL-ovu propagandu i okreće Sjedinjene Države protiv islama nije samo u suprotnosti s našim vrijednostima, nego i opasno za nacionalnu sigurnost, kaže Cook. Američki državni sekretar John Kerry pridružio se lavini komentara izjavom da ovakvi nastupi nisu konstruktivni u borbi protiv takozvane islamske države u Iraku i Levantu. Uz najnovije retoričke eskapade Donalda Trumpa, republikanci se najvjerojatnije mogu pozdraviti sa potporom američkih muslimana. Uz njih otpisati mogu i simpatije latinoamerikanaca, koje je Trump izvrijeđao u svojim ranijim nastupima, nazvavši ih između ostalog i silovateljima. Čak i ako ne dobije nominaciju stranke u predsjedničkim izborima, ovaj milijarder i zvijezda realitija, poznat po specifičnoj frizuri, već je svoju stranku povukao na antiimigrantsku stranu, prisilivši stranačke kolege da zauzmu pozicije koje im jako mogu naštetiti na novembarskim izborima iduće godine. Opravdano se zato postavlja pitanje da li Trump zapravo uništava republikansku stranku. Prema konzervativnom komentatoru Brianu Cageu, Trump ne želi preuzeti stranku, nego je hoće srušiti iznutra, što njegovim pristalicama nimalo ne smeta. Na pitanje zašto su uz Trumpa, njegove pristaše odgovaraju da vole njegovu iskrenost i hrabrost da kaže ono što ljudi žele čuti. Oni vjeruju da je milijarder koji je bogatstvo stekao na nekretninama u stanju realizirati sve za što se zalaže. Povjerljiva bilješka koja je stigla do Washington Posta kaže kako se republikanci pokušavaju pomiriti s mogućnošću da Donald Trump osvoji nominaciju te stranke za predsjedničke izbore. Birači ga prepoznaju kao autentičnog, nezavisnog, direktnog političara kojem vjeruju i kojeg se ne može kupiti, kaže se u tom tekstu.
Širom Francuske i dalje se osjećaju posljedice terorističkih napada u Parizu, u kojima je poginulo 130 osoba, više stotina je ranjeno. Stanovnici Liona, među kojima su i brojni doseljenici iz Bosne i Hercegovine, Našo i Marija Augustinović, su rekli da nakon terorističkih napada u Parizu život u Francuskoj više nije isti.
Naravno da se osjeti promjena, ja baš radim sa Francuzima koji znaju da sam musliman, tako nisu uopšte više isti prema meni, ponašaju se drugačije, prije smo baš bili prijatelji, sad je se već to promijenilo, nije više isto.
A da su teroristički napadi utjecali na svakodnevni život svih stanovnika Francuske, tvrdi i bibliotekarka iz Liona, Ana Sabi. Nakon napada u Parizu zaista se bojimo. Izbjegavamo vožnju u javnom prijevozu, odlazak u kino i tržne centre. Razočarana sam francuskom politikom koja nije dovoljno učinila da spriječi ove napade. Mi više nismo slobodni i pitam se šta to rade naši političari. Unatoč strahu među građanima, predstavnici lokalne vlasti u Lyonu tvrde da teroristički napadi ne smiju utjecati na francusku multikulturalnost i demokraciju. Pomoćnik načelnika jedne od lyonskih općina, Guillaume Forget,
smatram da većina Francuza može napraviti razliku između pojedinaca, ekstremista i građana islamske vjeroispovijesti koji žive u ovoj zemlji godinama. Međutim, postoje desničarske političke grupe koje pokušavaju ove događaje iskoristiti za svoje ideje koje su usmjerene protiv ljudi arapskog porijekla.
A zbog svog tuniškog porijekla sa brojnim problemima se susreće i 30-godišnji Munir. On kaže da se sa diskriminacijom suočavao i prije terorističkih napada u Parizu, a nakon njih je situacija dodatno pogoršana.
To se uglavnom odnosi na starije Francuze, jer primjećujem da me se boje. I prije terorističkih napada u Parizu, Arapima u Lyonu je bio zabranjen ulaz u većinu kafića u koje izlaze Francuzi. Francuzi jednostavno imaju jako loše mišljenje o Arapima.
Iako Lyon glasi kao centar francuske gastronomije, mnogi restorani su nakon napada u Parizu izgubili veliki broj gostiju. Daniel Abatiu kaže da su u decembru prošle godine njegov restoran posjećivali gosti iz cijeloga svijeta, a nakon terorističkih napada sve se promijenilo.
Gosti ne dolaze jer se boje i mislim da nakon svega što nam se dogodilo moramo dobro razmisliti o tome kakva nas budućnost čeka. Veoma sam tužan zbog svega što nam se dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Liona, Marija Augustinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Srbiju, gdje poslanici razmatraju predlog budžeta za sljedeću godinu. Predstavio ga je ministar financija Dušan Vujović, koji je rekao da Srbiju očekuje ubrzani oporavak u snažan zaokret u fiskalnom prostoru s rezultatima boljim od očekivanih.
Ono što smo do sada uštedjeli je dalo svoje rezultate i na prokretanju dinamike privrednog rasta i na kompenziranju smanjenja dohodaka i potrošnje države i javnog sektora rastom potrošnje i dohodaka privatnog sektora. Očekujemo da ćemo to nastaviti. U 2017. godinu ući sa zdravom perspektivom da Srbija bude zemlja u kojoj će dolaziti investicije, u kojoj će se tokovi dinamika privrednog rasta koja su već preokrenuti nastaviti i ojačati i dati mogućnost da Srbija bude na putu ekonomskog i konačnog završetka reformi koje traju već dve decenije.
Vujović je rekao da je ove godine budžet poslat poslanicima u kratkom roku jer je to bilo uslovljeno dinamikom pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dodao je i da je kredibilitet politike vlade potvrđen potpisivanjem aranžmana sa MMF-om, podržan je od strane Svjetske banke, Evropske komisije, Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj. Opozicija je podnela 300 amandmana na zakon o budžetu, dok su predstavnici SPO-a i Saveza vojvođanskih Mađara najavili da će podržati budžet. Liga socijaldemokrata podršku uslovljava usvajanjem amandmana koji se pre svega odnosi na smanjenje budžeta Vojvodine i tretmana poljoprivrede. Đorđe Stojšić.
Od kada je Slobodan Milošević ukinuo i autonomiju i izvorne prihode, mnoge stvari u ovoj zemlji su reformisane, osim toga da svaka vlada prema Vojvodini ima apsolutno identičan stav kada pričamo o finansiranju. Ono što nije dobro je to da u Evropskom parlamentu se također spominje da jedno od pitanja koje mora da se reši je pitanje finansiranja Vojvodine i da to raspravljaju poslanici u Evropskom parlamentu, a ne možemo na pravi način da raspravimo mi ovdje u našem parlamentu.
Poslanik Đorđe Stojšić. Dragan Šutanovac u ime Demokratske stranke je budžet ocenio kao katastrofalan i osporio neke od važnih podataka.
Ovaj budžet nije loš. Ovaj budžet je vjerojatno najlošiji koji je ušao u parlament Srbije u posljednje dve decenije. Ja bih rekao da je katastrofalan. I ovaj budžet najavljuje ono što je najvažnije, dalje siromašenje građana Srbije. Najavljuje dalje strukturne probleme u sistemu zdravstva, još lošije stanje u poljoprivredi, odnosno u agraru, još lošije stanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu obrane, kao i katastrofalno stanje u pogledu zapošljavanja.
Na izlaganje Šutanovca repliciralo je nekoliko ministara osporavajući njegove procjene i podatke, a ministar financija Dušan Vujović je poručio:
Vi ovdje imputirate jednu stvar koja je očigledno zlonamjerna, a to je, sad više nemate osnovu da kažete da nećemo ostvariti fiskalne rezultate pošto ih ostvarujemo. I sada kažete, a gdje su rezultati? A ja vam kažem, rezultati su već tu, a bit će još veći svakim korakom, svakim danom, svakim mjesecom. I nemojte, molim vas, da sejete defetizam. Hvala vam.
Više potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne postoje precizni podaci o tome koliko je u posljednje 2 do 3 godine medicinskih radnika iz Novog Pazara otišlo u Nemačku u potrazi za poslom i boljim uslovima života i rada, ali je poznato da upravo oni prednjače među profesijama na kursevima i školama nemačkog jezika u ovom gradu. Tu dolaze upravo s ciljem da odu. Atmosferu sa časa najpre prenosi Amela Bajrović.
Ano, die Kopfschmerzen.
Die Kopfschmerzen.
Ich habe Kopfschmerzen.
Ich habe Kopfschmerzen.
Jeste, a kako bismo postavili pitanje? Haben Sie Kopfschmerzen? Ja, sehr gut.
Ovo je delić atmosfere iz jedne škole nemačkog jezika u Novom Pazaru, koje su već par godina veoma popularne.
Ja sam dr. Safet Čacirović. Većina lekara odlazi zato što ne može naći posao i zato što im je dugo potrebno da dobiju specijalizaciju. Dok na zapadu, znači u Europi, mi odmah dobijamo posao i odmah dobijamo specijalizaciju koju želimo.
Šta očekujete od Nemačke?
Pa očekujem da mi pruži ono sve što Srbija ne može. Znači da počnem da radim, da dobijem specijalizaciju, da se usavršim, dobijem svu specijalizaciju i da mogu da svojoj porodici i sebi priuštim jedan normalan, skroman život akademskog građanina.
Ja sam lekar po zanimanju, imam višegodišnji radni staž u Domu zdravlja na Novom Pazaru. Očekivanja su ipak, ne kažem, neka je ipak malo skromna, ide se u drugu zemlju, bit će teško, drugi jezik, ali neka moje očekivanja da ću možda moći da se bolje usavršavam u svojem poslu, da stignem neke svoje ambicije, bolje kao porodičan čovjek. Eto, naravno, očekujem da moja deca isto imaju bolju podršku od društva, bolju podršku od države, što ipak evo ovdje kod nas i u Pazaru i u Srbiji dosta ima manjkavosti i zaostataka za svim tim našim stvarima.
Ja sam sad iz Novog Pazara, učim nemački jezik zato što želim da odem i da probam da se dokušam svoje sreće da živim u Nemačkoj. Imam i srednju medicinsku školu, tako da mislim da sa tom školom bih tamo mogao da nađem posao. Razlog je taj što mislim da ću moći na taj način da obezbedim bolji život za svoju porodicu. Znači, imam ženu i 2 male dece i majku koja živi sa nama.
Profesorica nemačkog jezika Minela Ziljkić kaže da je kroz njenu školu u posljednje 3 godine prošao veliki broj zdravstvenih radnika, od kojih većina već radi u Nemačkoj.
Sa jednim lekarom sam sad trenutno, koji je zadnji otišao, je u svom kontaktu i prezadovoljen je. Malo mu još predstavlja ta jezička barijera dok se navikne na dijalekat i to, ali ostalo je prezadovoljno.
Direktor Doma zdravlja Ervin Ćorović kaže za Radio Slobodna Evropa da odlazak radne snage predstavlja latentnu opasnost u Srbiji, pa samim tim i u Novom Pazaru. On tvrdi da do sada niko od zaposlenih u ovoj ustanovi nije raskinuo radni odnos ili tražio neplaćeno odsustvo zbog zapošljavanja u inostranstvu.
Imamo saznanje da puno lekara pokušava, čuli smo i eto skoro baš i neka jedna koleginica i kolega su dolazili na kakav razgovor, ali zvanično još uvijek ništa. Odlazak tih lekara u ovom trenutku, bar po našim nekim procjenama, ne bi predstavljao neki veliki problem za dom zdravlja, obzirom da ima dosta mladih lekara koji su nezaposlenima i na zavodu, ali bi sigurno neki masovni odlazak, naročito lekara specijalista, u nekom doglednom vremenu sigurno napravio problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedna najvažnije vesti. O baranje ruskog vojnog aviona bio osnov za rat, ali se Rusija uzdržala, poručio Dmitri Medvedev. John Kerry sljedeće nedelje planira posjet u Moskvi. Zatvoren granični prelaz Grčke i Makedonije, policija izbjeglicama zabranila prilaz. Početak pregovora Srbije s Evropskom unijom, trenutak za slavlje, poručio Hanes Han uoči sutrašnjeg dolaska u Beograd. U Pucnjevi u centru Beograda ubijen muškarac, sutra moguća kiša, temperatura do 6 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.